На къде върви Европа? Отговора на политиците. Доброслав Димитров, ГЕРБ, Кристиан Вигенин, БСП, Магдалена Ташева, Атака, Иван Стамболов, България на гражданите. Блогъра Иван Стамболов само преди няколко седмици беше гост с книгата си, с коментари. Вече, господин Стамболов, готвите ли се за депутат?
Аз ли?
Да.
Еми аз не мога да се готвя, защото още няма партия.
Обявихте, че ще направите, бяхте втория или третия от дясно на госпожа Кунева.
Еми да речем, че се готвя тогава.
Готвите се.
Ще се подкъсе бърдата, ще се подстрижа, ще гледам усмихнато, ще говоря по-малко глупости, на хората ще ми е по-скучно. Какво друго включва подготовката на депутат?
Така, България на гражданите вече ще каним в нашите дебати, предвид това, че всички отреждат значителна роля на тази бъдеща политическа формация. И така, на къде върви Европа? Към обединение или разпадане върви, господин Димитров, според ГЕРБ Европа?
Мисля, че така апокалиптичните предсказания все още са твърде, твърде рано да бъдат.
То кое е апокалиптично? Правени. Че ще се обединява или че ще се разпада?
Че ще се разпада. Да поясна кое за мен е апокалиптичното в една такава предсказание. Смятам, че това, което се случва в момента, е нормална реакция на така доста тежките 3-4, вече 5 години, които се случиха от икономическата криза. И е нормален така един протестен вод да се получи в някои от държавите.
А може би апокалиптичното пък е, че ще се обединява по начин, по който уж България не иска. И най-вече десницата. Френският посланник каза, рано или късно ще хармонизираме данъците и сега с господин Олан това изглежда, че ще стане по-рано.
Аз смятам, че това е погрешният начин за обединяване и няма как да се случи, тъй като именно центробежните сили в Европа няма да го позволят. Всяка една държава по-отделно, вече се вижда доста ясно, е готова, когато станат тежки времената, да отстоява своите позиции. Това е погрешният начин за обединение на Европа. Но Европа няма друга алтернатива. Всичко останало...
Какво друга алтернатива? Да се обединява по погрешния начин?
Не, да се разпада. Това, което да
няма алтернатива, държава. Разпадане. Няма. Според ГЕРБ.
Разпада
според
БСП, е абсурден.
Господин Вигенин.
Вярно е, че европейският проект е в много критична фаза от развитието си, но аз също не смятам, че Европа върви към разпадане. Тя продължава да е привлекателна. Има страни кандидатки, сред тях дори Исландия. И интересен беше разговора ми наскоро с колеги от Исландия. Ние се оплаквахме от ситуацията в Европейския съюз. Аз ги питах, вие как така в такава ситуация решихте да бъдете част от Европейския съюз? И той каза така, вие сте в криза, но не знаете какво е да си в криза и да си извън Европейския съюз. Защото в край на краищата при вас има солидарност и е ясно, че нито една страна няма да бъде изоставена, докато е част от Европейския съюз. Така че силата на съюза е на лице.
Точно, че с Исландия доста различен. Те имат да дават едни пари на англичаните, които ги фалираха.
Не, можем да търсим много причини. Казвам, че усещането понякога за силата на съюза е по-честно искрено, когато се поглежда отвън. Ние само 5 години след членството си тук в България някак си взехме да гледаме вече по доста по-различен начин на този Европейски съюз, да си припомним, че сме част от него, че може да разчитаме на солидарност и сме част от дебата. Ако нещо не ни харесва в намеренията на лидерите, ние сме част от този съюз и имаме правото да отстояваме нашата позиция.
Така, леви и десни в това студио смятат, че Европа си върви към обединение. Атак?
Това, разбира се, не е вярно. Според мен е крайно погрешна оценка на изборите във Франция и особено Гърция. Това, че имало солидарност и Европа щяла да помогне на някой, който закъса, се вижда така на дело в случая с Гърция. Значи ще й дадат 240 милиарда, ще ги сложат на врата на гръцкия народ да ги изплаща. Всъщност Европа ще ги извади от единия си джоб и ще ги сложи в другия. Тези наречени спасителни пакети не отиват в гръцкото население, в гръцката економика. Те се дават на западни банки, френски и германски най-вече, които през годините са имали неблагоразумието да купуват огромни количества дългови ценни книжа на гръцкото правителство и сега би трябвало да понесат своя пазарен риск, да фалират някой от тях. За да не ги оставят да фалират, се наливат огромни милиарди в тях, а тези милиарди се записват на сметката на гръцкия народ. И аз не виждам как може да се говори, че Европа нямала друга алтернатива, освен да се превърне в една голяма федерална държава, след като еврозоната в момента се тресе, от вчера и от днеска, пък и от преди, прогнозите за разпадането на еврозоната стават все по-категорични. Онзи ден Германия даде да се разбере, че може да живее в една еврозона без Гърция. Банките също вече се готвят тихомълком да работят с новата драхма. И ако еврозоната, т.е. валутния монетарен съюз се разпада, ако народите ясно заявяват, че не желаят тъй наречения бюджетно-фискален пакт или компакт, както го нарича Гидо Вестервеле, че не желаят Европа да се превърне в една огромна федерална държава, аз не виждам как може да се прогнозира, че всичко е наред.
Така, ако позволите, тук специално реплика. Да, факт е, че с Гърция се сбърка и това е част от така както ние го виждаме социалиста от сгрешения подход на десницата за справянето с гръцката криза и като цяло с кризата в Европа. Гърция, факт, че беше спасена поне към момента финансовата система, но Гърция има нужда от инвестиции, от възможности за развитие, от възможности за инвестиции в икономиката и за да заработи. Иначе няма как да се справи с този проблем. Това така е разликата, която ние предлагаме да се реализира.
За каква десница говорите, господин Вигенин, след като Гърция затъна в пропаста по времето на управлението на ПАСОК, Социалистическата партия на Гърция? След като Папандрео, който чувам да го споменават като Георгиос Папандрео, но той е роден в Съединените щати с името Джордж Джефри. Той в момента е на съд. Първо за държавна измяна и второ за нечисти борсови игри с Сорос, една друга банка Дексия, която беше вече фалирала към това време, и един американец от гръцки произход. Знаете, че там има един така, прокурор Пепонис, който иска да го даде на специален съд. Той всъщност вече внесе обвинението през февруари. Сега. Така че, нека да довърша.
Говорим за различни
неща. Нека да довърша. Просто. Тук нямате десница. Нямате участие на десницата. Тук си имате чисто ляво социалистическо съсипване на една нация.
Не е вярно.
436 000 фирми са фалирали. Тези пари не отиват в Гърция. Те отиват в западни банки, които дава Европа. Така че спасителен
план. Беше ясно.
Искам да изясня нещо друго. Тук е грешно преведен израза bailout. Това, че те откупуват Гърция, така да се каже, не означава, че я спасяват. Ето, буквално преди две седмици емира на Катар си купи едно гръцко островче за 5 милиона.
Сега, две ясни тези. Две ясни тези в студиото. Едната на левите и десните, че Европа върви към обединение. Другата на българските националисти, Атака, че напротив върви към разпадане. Според все още Сдружението България на гражданите, господин Стамболов, на къде върви Европа? Към обединение или разпадане?
Европа върви по пътя, по който се тръгна, и дори в момента да има някакви затруднения, то този път едва ще стане по-различен от това. Въпросът дали ще се обедини, дали ще се разпадне и ще се обедини Евросъюза, всъщност трябва да бъде разложен на три други въпроси. Първо, иска ли да се разпадне, трябва ли да се разпадне, и третото, пита ли го някой изобщо дали иска или не иска да се разпадне. Според мен нито иска Европейски съюз да се разпада, трябва да се разпада, и да, все още го питат и е въпрос на негово решение.
Трябва да се разпада.
Не трябва.
Не трябва да се разпада.
Не иска да се разпада, не трябва да се разпада, и за щастие все още може да реши по този въпрос. Защото може да дойде времена, когато ще е принуден да направи едно или друго нещо. Що се отнася до начина, по който той е обединен, обаче, той е фундаментално наистина е ляв и десен. Както знаем, десният начин казва свободен пазар на стоки и труд и толкова. Докато левия подход към нещата са тези свръхрегулации, които в един момент започват преграва да се задъхват, дори собствената администрация да не успее да справи с тях. Всяка сложна система дава дефекти, стига се до идеи като изравняване, данъчно облагане и други такива неща. Само дето ще стане разликата от една свръхдържава, това, че Европейски съюз още няма обща армия. За мен е по-добре да се върви по посока на либерализация на пазара на стоки и труд единствено, и да се остави повече суверенитет от държавите и повече свобода за предприемаческия дух, и сме да твърда, че това е и нашето общо мнение в България на гражданите.
Да, аз искам да се присъединя към това мнение. Трябва да направим разлика между популистското говорене по време на избори и това, което политиците ще направят след тези избори. В момента...
Не, искам ви кажа, че от първия разговор, който водя и с госпожа Павлова, всички така говорят, че имало едно говорене по време на изборите. Френски посланик и той каза така, аз това не мога много да го разбера. Как значи да говориш едно при изборите?
Не е много коректно, но факта е такъв. В момента, понеже има една изнервеност в цялото европейско общество относно Европейския съюз, относно кризата в Гърция, относно кризата в Испания, в Италия и така натък, кризисна, това нещо, факта, че се изкушават политици да говорят за нея. Но факта е такъв, че когато вече си на власт и дава сметка едно излизане от еврозоната, какво би коствало на твоята нация. В Гърция спечелиха едни партии, които обещават излизане от еврозоната, излизане от Европейския съюз, излизане от НАТО. Ако Гърция излезе от еврозоната, Гърция ще се върне 100 години назад. Ще бъде катастрофа.
Хайде да не плашим гръцкия народ. Това
нещо...
знае по-добре какво иска.
Не, тези с най-ексцентричните обещания в момента виждаме, че нямат кораж да отидат да управляват, че се правят нови избори.
Красотата на демокрацията е това. Наистина, някой обещава, вчера... хората са гласували, но нека да видим какво ще се случи след това. Вчера всеки народ сам максимум... си избира какво да му се случи. А иначе, изходът от кризата не е чрез събиране на още данъци, една централизирана система, на едно раздаване на пари. Истината е, че става само единствено чрез свобода на пазара и самоинициатива. Трябва да развиваме бизнеса на Европейския съюз.
Изречение от Иван Стамболов, после със сигурност социалистите ще възразят.
Вчера един елитен български икономист ми казва много хубаво изречение. Той каза така: всеки оптимизъм, който не е финансово подплатен, се нарича популизъм.
Социалистите с възраженията за обединение на Европа на базата на пазара.
Не, нямаме възражения. Социалистите също подкрепят свободната инициатива и един истински свободен пазар, икономически и трудов в Европейския съюз. Нашите разминавания, ако мога да кажа, са за подхода, по който европейската десница се опитва да се справи с кризата. Именно тази криза доведе до социална, а вече политическа криза в Гърция. И гражданите, не може да им се сърдим за това, че направиха ситуацията в Гърция още по-трудна сега, защото когато през няколко месеца ги принуждаваш да отново и отново да се разделят с социални придобивки, спадане на жизнения стандарт, намаляване на заплати и резултата продължава да не се вижда, даже се влошава, значи има нещо сбъркано в подхода. Затова аз бих разглеждал изборите и в Гърция и във Франция като доста свързани. Ние разчитаме, че победата на Оланд във Франция постепенно ще доведе до една промяна като цяло на европейския подход към страните, които са в най-тежко положение, разбира се, като подход за справяне с сегашната криза. Не става въпрос за нови данъци, ние също не подкрепяме единния данък печалба в Европейския съюз. Ние не смятаме, че трябва допълнителни данъци да се налагат над гражданите, там където това очевидно вече не е възможно, но ние смятаме, че Европейския съюз има ресурси да говори и да прави много повече за растежа, а не просто за бюджетните ограничения. Имаме и конкретни предложения. И ако говорим за данъка за финансовите транзакции, например, за който Ангела Меркел, например, е против, Саркози дори заяви, че той е готов дори едностранно да въведе подобен данък. Виждате, че има различни подходи. Чрез такъв данък ние може да съберем 200 милиарда за собствени приходи за Европейския съюз, които да бъдат инвестирани в такъв пакет
за социално отговорност. БСП подкрепя единен данък върху финансовите транзакции в цяла Европа.
Да, той е европейски, като се опитваме такъв данък да бъде договорен на световно равнище, защото нека се върнем към основата на кризата.
Това на интернационал прилича ви. Какви са договорки на данъчни закон на световно равнище?
Разбира се, ако в една такава инициатива... Не, ние може да се смеем тук, но в края на краищата, ако не адресираме, основните проблеми, заради които възникна кризата, спомнете си финансовия балон, който гръмна и той влече всичко останало сега със себе си, ние забравихме, че трябва да се справим с този проблем, че трябва да има регулиран в по-голяма степен пазар финансов, че трябва да се регулира възможността за краткосрочно финансови спекулации, срещу които фактически, които станаха причината и за дълговата криза. Защото проблема с спасяването на Гърция, Ирландия, Португалия и Испания е това, че лихвите по техните дългове заради спекулациите станаха толкова високи, че не могат да ги обслужват.
Причините за тези кризи е точно регулацията. И в момента новината от вчера за проблемите на JP Morgan, който вече с 9% са му паднали акцията заради това, че обяви вчера, и онзи ден обяви 2 милиарда загуба от търговия с деривативи. показва, че още от 2008 година случая с Lehman Brothers, до сега не се прави нищо различно и това, което не е различно, не е правилно всичко отзори. И затова най-тревожен момент в Оланд ми беше този негов термин и тази истерия за растежа, защото растежа безспорно е средство, което ще изкара Европа от кризата, обаче е много различни мнения по това как се прави този растеж. Той не се прави чрез изкуствено потребление, нали, на банките.
Всъщност Иван Стамболов повдига въпроса, нека да вкараме втората разделителна линия към затягане или отпускане, даже може да кажем скъсване на колана върви Европа.
Ме струва ми се, че колегите тъпчат около най-болния проблем. Това, което се не смеят да го назоват. Това, което се случи във Франция и което се случи в Гърция, не случайно съвпада с краха на най-голямата американска банка JP Morgan Chase. Тоест, нейният провал показа, че е необходима повече държава в икономиката. Трябва регулация. И, впрочем, нейният шеф Джейми Деймън казва, че е склонен да приеме тази теза. Необходимо е повече държавно участие, по-строг държавен контрол на това, което по цял свят вече наричат банкстери. Банкерите, само че по аналогия с гангстерите. Така че всички тези приказки за повече свободен пазар, либерализация са идеологеми на една умираща идеология, неолибералната, на пазарния фундаментализъм, на дивия капитализъм. Не, няма да може да стане така.
И господа,
и искам да кажа на господин Стамболов, че аз разбирам неговото желание да внуши, че никой няма да пита европейците дали искат Европейския съюз да се превърне в една единна авторитарна държава. Не, ще ги питате. Може би Меглена Кунева, като продукт и клиент на брюкселската бюрокрация, не би искала да пита народа, но ще ви се налага да питате, както показаха и изборите в Гърция. Всъщност, нека и господин Вигени, надявам се, няма да отрече. Хайде да се съсредоточим върху това, че Франсуа Оланд спечели благодарение на комунистите във Франция. Това, което наричате радикална левица, Жан-Люк Меланшон, Ева Жули, там имаше една нова антикапиталистическа партия. Там имаше партия, наречена работническа борба. Всички те се обединиха и застанаха за Оланд като един. Той от комунистите спечели поне 18%. А Саркози се бори сам, дори Марин Люпен не го подкрепи, за това си има причина.
Отговори на това, което казах.
Искам да направя едно изненадващо ляво изказване, като ще помоля водещия за регулация и протекционизъм върху мен. А дамата
защо
да помоля,
нужда от дамата
да помоля да не ми казва какво съм искал да внуша, защото това прилича на кое искал да каже автор. Автор, ако не успял да каже това, което
е казал, че казва нищо. Малко.
Значи, вие казахте какво съм се опитал и съм искал да внуша на хората. Не искам да внушавам нищо на хората. Просто нека моят дискурс и моят комуникационен поток да си е моя работа. С извинение за тази скоба, какво трябваше да коментирам и да кажа? Това според вас дясно изказване, което казахте, че национализирате банките. Че, може би, не казахте тази дума. Максимална държавна регулация в банковия сектор, това дясно изказване.
Вие имате сенатори в Америка, включително и републиканци, които заявиха онзи ден, че е необходима по-строга регулация на банките.
Добре, така, само Кристиан Вигенин, да благодари само господин Вигенин.
Това е много различно от максимална държавна намеса.
Аз не съм употребила максимална държавна намеса.
Това, което стана ясно е, че левицата във Франция победи. И разбира се, че комунистите подкрепиха Оланд, трябваше Саркози ли да подкрепят. Че гражданите направиха свой избор. От тук нататък очакваме каква ще бъде промяната и във Франция, и в Европейския съюз. На 23 май, впрочем, предстои, в резултат на изборите във Франция, предстои извънреден Европейски съвет, който ще дискутира конкретно тези въпроси. Какво Европа може да направи за растежа?
Сега.
Добре,
да чуем от ГЕРБ. Затягане или отпускане, дори скъсване на колана.
Мисля, че дори е погрешна тази формулировка, защото това, което се каза преди малко, либералния начин на мислене доведе до кризата, банките и така нататък. Искам да опитам едно нещо. Кризата тръгна от Съединените американски щати с краха на техните банки. Какво се случва обаче в момента? Тяхната безработица пада, другата година ще стигне до 5-6%. Страната, която предизвика всичко това нещо, в момента тя излиза и вече продължава да расте. А Европа продължава да е там, където беше преди 5 години. Това означава, че фундаментално в Европа има проблем по начина подхода, който тръгва. И дали въпроса държавата да помогне за излизането, смятам, че погрешно се задава този въпрос. Първо, да, трябва да има дисциплина, тъй като парите трябва да дойдат от някъде. Кой ще ги даде тези пари? Трябва да се, дигнат данъците, може би. Кое трябва да се случи? Така че трябва държавата да влезе в някакви рамки, в които може да си позволи да съществува. И след това е вторият въпрос, който няма нищо общо с първия, как да се осигури растеж. А растежът се случва, когато се прави на държавно ниво, никога не свършва добре. Ние го опитахме този модел, провали се. Преди 20 години мисля, че стана на всички ясно, че държавата не може да осигури растеж.
Вие, господин Димитров, между двете факт тези, изказани през седмицата, Кристалина Георгиева, България може да си позволи повече разходи, и президента Плевнелиев, икономически растеж не се постига с дългове, сте по-близо до второто.
Точно така. Икономически растеж се постига с икономическа активност. Държавата не бива да смята, че може да осигури работни места. Тя може да осигури среда, в която бизнесът осигурява работните места. В България 90% от работните места са в средния и малкия бизнес. Къде точно държавата може да се включи в
10%? Да даде условия за развитие на бизнеса. Ако давате пример с Америка, той работи срещу вас, вашата теза, защото бюджетният дефицит в Съединените щати 8% и никой не се притеснява чак толкова от това. Държавата продължава с стимулирането на икономиката и потреблението, заради това пада безработицата. В Европейския съюз се заложи точно на обратния подход, орязване на разходи, орязване на социалните...
Коя от двете системи е по-социалната? Съединените американски щати или европейските
говоря
икономики?
Конкретно за това, което
говорим за разходи.
Което говорите точно за разходите. Значи, Съединените щати възприеха друг подход за справяне с тази криза и виждате, че тя дава резултати. Той дава резултати.
Много добре знаете, ние не можем, че голяма част да си позволим... от този минус е и поради огромния им военен бюджет, който
ние
Европа
не можем
няма.
Да си позволим да разхищаваме средства.
5% от БВП-то на Съединените американски щати е за военни разходи, докато Европа няма такъв.
Вижте, така, че още по-зле. Още по-зле, защото значи борбата на Съединените щати с кризата е точно обратния подход, по който европейската десница се бори с икономическата криза в Европа.
Вие предлагате
първо,
Европа да започне
казвам,
да има по-висок военен бюджет. Аз нямам против.
Че ние, вие смятате ли, че военните разходи създават заетостта в
щатите? Колеги, нещата са много прости. Много не могат да се харчат пари, които не са спечелени, не могат да спълнят блага, които не са изработени.
Точно така.
Какво е чувство насърчаване на потребление, говори.
Но ние не можем да прилагаме.
И бедата в щатите беше точно защото държавата се месеше, даваше възможност на банките да дават нисколихвени кредити, препродаваха се по 100 пъти при пакетирани инструменти, балон се надува от това и от това гръмва.
Искам да добавя, забравяте, че в Америка има една организация, наречена Федерален резерв. Рон Пол искаше да я и продължава да иска тя да бъде закрита, която държи световния монопол на печатане на долари. Америка е в съвсем различна ситуация от Европа. Второ, нека да допълня, ако ми позволите, господин Вигенин, вие не посмяхте да кажете да, американският подход беше по-социален, защото там се прецени, че кризата е криза на потреблението и с посилата на огромни, чудовищни, трилионни държавни поръчки бяха вдигнати на крака някои компании, а General Motors беше национализирана. Искам много добре нашите слушатели да чуят това. В сърцето на капитализма General Motors, доскоро най-големия производител в света, беше 60 и продължава да е 62% държавна. Просто държавата изкупи, наля някакви милиарди и срещу това спечели акции. Тоест, нека да си дадем сметка, че няма да намерим изход от кризата, разбира се, когато говорим за други държави, всеки от нас си мисли за България, ако ние заобикаляме нещата. Аз искам да допълня нещо. Има съпротива срещу начина, по който Европейския съюз се е развивал. Той повече няма да може да се развива така. Всякакъв опит да бъдат потискани националистическите движения, например, ще доведе до взрив и кой знае, не го пожелавам, но може би 2017 година ще се роди някой европейски лугочавец.
Така. Може ли да задам въпроса, вие какво точно предлагате, тъй като не мога да се ориентирам между вашите идеи, национализация, отнемане на имущество на всички, които са, не дай си Боже, изкарват малко повече пари от другите.
Никога
какво
не сме
предлагате?
Казали такова нещо.
Не, просто ми е интересно, понеже критикувате, а искам да чуя какво предлагате.
Да, ние сме за Европа на отечествата.
Което значи?
Което означава, че суверенитета който е бил така доброволно предаден на Брюксел, трябва отново да се върне към националните правителства. Достатъчен е един общ пазар за общо движение на хора, стоки и така нататък. Никакво предаване на прехвърляне на Брюксел на бюджетно-фискален суверенитет. Това обезмисля изборите в държавите.
Сега, госпожа Ташева отвори трета...
Момент. Нека да допълня нещо. Забравяте, че тук има и един друг фактор. 93% от френските мюсюлмани са гласували за Оланд. Той ще бъде президент на френските мюсюлмани.
Какво общо има в
темата? Има много общо, защото това надига народите да се противопоставят на по-нататъчната ислямизация на Европа. Ислямизацията е част от тази глобализаторска демагогия,
това
която беше наложена.
Сега. И всъщност да това, което казва госпожа Ташева, отваря третия дебат, който се води през тая седмица за това на къде отива Европа. Дали отива към затваряне или отваряне, да го кажем най-общо. Дали с избора на крайно леви, на крайно десни, на крайни националисти, Европа отива към това да се затвори, да не пуска емигранти, да ги гони, да ги преследва, да ограничи правата на различните.
По-голяма глупост от това едва ли може да направи Европейския съюз.
ГЕРБ. Да, сега това, че нещо е глупост, не означава, че не се прави.
Да, разбира се, че няма да стане.
Тъй
като Европа е застаряващ континент, като всички нации, няма... Ние имаме необходимост от тази миграция. Тази миграция винаги във всяка една държава е била двигател на развитие. Пак ще дам пример. Имаме достатъчно, за съжаление, ние в случая сме в ролята на донор, тъй като много от нашите млади хора заминаха за една Германия, за една Франция, Испания, Америка и така нататък. И тези хора там създават блага за тези държави. А ако ние затворим Европа за такива хора, които идват да създават тук, тъй като имаме по-добри условия, това означава Европа да осъди себе си на един дълъг и бавен залез, който няма да има как да бъде спрян.
БСП.
Ние смятаме, че две неща трябва да се случат. Първо, стриктен контрол върху нелегалната имиграция, но достатъчно договорени споразумения, особено с страните от съседи на Европейския съюз, Северна Африка, Южно Средиземноморие, Източна Европа, едни правила, по които хора от тези страни могат да идват в Европейския съюз и да допринасят за създаването на блага за Европейския съюз. В един глобален свят няма как да затвориш границите изобщо за емиграция. Фирмите, които създават продукт в Европейския съюз, имат нужда от тях. Ако нямат нужда, няма да има и такава емиграция. Въпросът е да бъдат достатъчно ясни правилата и да бъде засилен контрол върху нелегалната емиграция. Тезата за ислямизация, тя е естествено един от елементите на пропагандата на крайната десница, особено в страни в южната част на европейския континент. Мисля, че това не е сериозно. Всеки един от тези граждани допринася за благата в тези страни и без значение каква е тяхната религия, те са граждани с равни права. Това е един от принципите на Европейския съюз.
Леви и десни отново са съвпадения. Националистите, знаем какво ще кажете.
Трябва да ви кажа, че с нищо не допринасят тези тълпи от мюсюлмани. По между 1000 и 3000 се прехвърляха, на остров Лампедуза. Вие разбирате, че това е организирано.
Между
това не
тях
са бежанци.
Може да имало и християни, вие отде знаете.
Да, не нямаше християни, те живеят на анклави, затворени. И нищо не допринасят, защото и разчитат изцяло на социални помощи. Те идват, за да изсмукват социалната система на Западна Европа.
Така, към затваряне върви. Европа, казвате,
Европа, националистите, ако ограничи ислямската имиграция, няма нищо лошо да и се случи, защото има редица програми и те са прилагани за повишаване на раждаемостта на местното автохтонно население. И ние виждаме вече, че при дясното управление на Ширак и Саркози, раждаемостта във Франция силно нарасна. Затова никой не пише. Говоря за раждаемостта на французойката, а не на имигрантката, която през 3 години ражда по едно дете, за да получава винаги майчински.
Така, Иван Стамбулов, според България на гражданите, на къде върви Европа? Към затваряне или отваряне?
За добро и за лошо, националните държави от 200-300 години насам са секуларистични, така че от законна гледна точка религията на човека не би трябвало да го поставя в някакво по-различно отношение спрямо закон.
На мнение съм, че е важно законът да бъде еднакъв за всички и всички с еднаква тежест да си носят последиците от неговото неспазване. Ако се направят добри закони, ако има хора, които не ги спазват, които идват да изпомпват социални помощи с измами или некоректност, окей, ще си носят последиците. Но водещото са двата големи принципа. Свобода и върховенство на закона. Не трябва да бъде нарушавано нито едното от двете. Когато се наруши едното от двете, нещата стават изродливи, тогава започва да се търсят вече някакви други критерии, които не са меродавни. По въпроса за това дали се отваря или затваря Европейския съюз, то е по-голям. Това е цивилизационен въпрос. Според още от средата на 90-те години водещи теории се смята, че цивилизациите са в етап на затваряне. Така че вероятно и западна цивилизация търпи тези процеси. При нея също, както се казаха колегите преди малко, има много тежък демографски проблем, който допринася за това затваряне. Но пък никой не може да каже дали това не е циклично явление, както много други неща в обществения живот на хората, и че след период на затваряне няма да има период на отваряне, после нов период на затваряне.
Истинският проблем всъщност за този, за тази теза е така популистичното говорене, което всичките проблеми на държава са кой е виновен, чуждият. Този, който идва отвън. Той е виновен за проблема на държавата. Това се случва и в една Холандия, където има, знаете, доста силна подкрепа една такава партия, именно с това си поведение и така нататък. Трябва да посочиш различни. И оттам идва тази така изолация на имигранта, че той едва ли не е виновен за всичко. Исторически това абсолютно не е вярно. И всъщност грешката на Европа е погрешната интеграция. Трябва да има абсолютно една политика на Европа как да се справи, така че тези хора, когато дойдат тук, да не бъдат изолирани, да не бъдат капсуловани и да могат да бъдат полезни на себе си и на нацията, в която те са дошли. И в момента Европа, понеже няма опита да се справя с потоци имигранти по начина, по който двете Америки, примерно, са имали възможност, тъй като те са изградени там държавите по този начин, в момента виждаме резултатът от това нещо. И в момента е... Сега трябва Европа си зададе въпроса как да се справи с това нещо, така че то да бъде полезно на двете страни.
Сега, последните пет.
Трябва да кажем, че никой не ги капсулова.
Напротив,
те сами искат да се капсуловат.
Това говорене, което вие в момента го правите, предизвиква именно
да
по този начин.
Сами не желаят да се интегрират.
Вие от базата на... Как точно го знаете това нещо? Къде сте видяли
имигранти?
Вие виждали сте ги тези имигранти, които не се интегрират? Къде
да,
виждала съм ги.
Ами има в Брюксел, има ислямски квартал. В Германия идете. Ще ви цитирам една германска депутатка,
България,
която,
ли сте
казва,
капсуловани
чужденци? Която казва, че в Германия те всеки квартал с мюсюлмания като един малък анадол. Не бива да отричате това.
Да,
те не
това
произвеждат
бурден
вътрешен продукт.
За финал.
Те вегетират върху социалната система, която западният човек е приготвил за себе си. Не можете да се отнасяте така безкритично. Никой не ги посочва, понеже са различни, а ги посочва, защото са непроизводителни.
Вярно ли е, че икономиката на Германия в продължение на 40 години вече се ползва именно от тази имиграция, която как дойдоха тези хора там на първо място? Кой запълваше работните места, които те имаха необходимост? Кой взимаше работните места, които, да речем, немецът не искаше да вземе? Както
да,
и в момента,
но
и французите. Кой ги взимаше тези места?
Вече са
сега вече не са удобни.
Да.
Разбирате ли колко
абсурдна
вашата теза?
Искам да ви кажа Мохамед Мера, който е роден във Франция. Можете ли да обясните защо застреля толкова много хора?
Как да отговорим
за това?
Какво да кажем за Брайвик?
Брайвик пък си е роден в Норвегия.
И си е роден там. Той защо застреля тези деца?
Именно това говорене ражда хора като Мера и Брайвик.
Точно така.
Така ли мисля?
Точно така.
Абсолютно.
Финал. Аз мисля, че вашето управление ги роди.
Всичко, което казахте, какво отражение дава върху България? Какво от това, че във Франция спечели Оланд, че в Гърция не могат да направят правителство. Днес президента Папулис ще ги събира за последно, да им се моли да се разберат, и ако не се разберат, ще правят пак избори. Какво значение има всичко това за българите? Може ли да се преведе по някакъв начин през цифрите, които социолозите обявяват през седмицата за резултати от евентуални избори в България, където също се показва една невъзможност да се направи изглежда самостоятелно правителство? Герб?
България не е остров, който не се влияе от външните събития. Ние сме част от Европейския съюз, както и от по-общо света. Гърция е наш съсед, държава, с която имам огромен търговски обмен, и всяко едно нещо, което се случва там, няма как да ни касае. Но по-важният извод за нас в България е, че когато се взимат такива национални решения, е много важно да внимаваме да не ги взимаме емоционално. тъй като накрая всички ние ще платим цената за това. Това, което се случва в Гърция в момента, невъзможността да направят правителство в най-критичният момент за тяхната страна, е вероятно най-голямата грешка, която всъщност гръцкият народ е можел да допусне. И това именно стана, тъй като са се поддали на емоцията на тежестта на момента. Така че нашият извод от това, което се случва около нас, е, когато дойде този момент, не говоря само за избори, говоря по принцип за политики. Ние трябва да внимаваме да отделим емоцията от логиката. И това е така като послание и призив към всички политически партии в България да не се подхлъзват надолу по популизма, защото това ще доведе до катастрофа и на самата държава. Нека гледаме как се случва при другите и да си вземем изводите. Умният човек се учи от грешките на другите, а не от собствените.
Аз мисля, че трябва да се концентрираме на този етап върху политиката, която се води, и тези резултати да ги анализираме от гледна точка на това какъв ефект те ще имат върху българската политика. Първо, разбира се, ситуацията в Гърция е много тежка и тя се отразява на много българи. Много българи, десетки хиляди са в Гърция и ситуацията в Гърция в момента е изключителен проблем и за тях, а потенциално и за България, защото ако всички те започнат да се връщат в България, ние ще имаме изключително голям проблем на пазара на труда, който и без това съществува. Но аз смятам, че изборите във Франция показват едно. Европа започва да мисли как да се справя с последиците от досегашната политика. Финансовата стабилност е важна, но трябва да мислим за растежа и създаването на социални и трудови възможности за гражданите. Европейският съюз започва да говори по тази тема. Европейската комисия, да не говоря за Европейския парламент, споменах, че предстои извънреден Европейски съвет. Това означава, че лидерите на Европа си направиха извода първо от ситуацията в Гърция и второ победата на Оланд дава шанс на тази нова политика. Ако това е така, трябва сериозно да помислим за нова, различна политика и тук в България. Но за да успеем, имаме нужда от обща координация и на европейско равнище, и тук на национално. Не става въпрос за популизъм, става въпрос за един по-реалистичен подход и мисъл как да създаваме възможности за хората. Хората трябва да бъдат в основата на тази политика. И ако възникват тези проблеми с крайните движения, с имигрантите, които изведнъж отново стават така жертва на този популизъм. Трябва да се опитваме да решаваме проблема, а не да обвиняваме хората, че са взели емоционални решения. Нормално е да вземат емоционални решения, когато са докарани до това състояние. А до изборите има една година и малко повече. Ще видим как това ще се отрази тук.
Как да ли, Наташева, Атака?
Ние в Атака смятаме, съпротивата има, очертаха се две линии на съпротива. Едната е мощна съпротива срещу досегашното управление, досегашния диктат на Брюксел, срещу глобализацията, срещу тази коварна система на две партии, лява дясна, които се менят властта, всъщност провеждат една и съща политика. И затова господине в Гърция не може да бъде съставено правителство, не за друго, защото никой не иска да се коалира с Нова демокрация и ПАСОК, които докараха Гърция до това състояние. Свършва времето на безпринципните коалиции. Нали така? Слагаш се една табела ляв, другия десен и си мените властта през мандат през два. Това нещо свършва. Ето тази линия на съпротива срещу глобализацията, срещу диктата на Брюксел, изкара на политическата сцена това, което наричате ултралеви партии, всъщност комунистически. Другата линия на съпротива е срещу употребата на ислямизацията като средство, като инструмент за разрушаване на националните държави в Европа. Тя е причина за надигането на левоцентристски, десноцентристски, но националистически партии. Аз не чух някой от господата тук да обясни успеха на Фронт Национал с 18% на 22 април. Разбира се, във Франция битката не е свършила. Тя ще свърши на 10 и 17 юни, когато там ще се проведат изборите за национално събрание. Оланд вече се отметна от почти всичко, което беше обещал. Така че можем да очакваме съотношението на силите ляво-дясно да се запази и в следващото национално събрание. Не бива много да се говори за победа на Оланд, защото тя само с 3%.
Иван Стамбулов, България на гражданите, България и резултатите от френските и гръцките избори.
Френските и гръцките избори са резултат от по-големи процеси в Европа, които неизбежно засягат и нас, и както се каза преди малко, България не е остров. Така че
Това, което ние в България на гражданите смятаме, че най-критично и най-важно да се започне в, с едно подобрено, компетентно и кадърно управление, защото в много случаи всички знаем какво трябва да се прави, всички знаем каква посока да се върви, разликата само по начините, по които го правят. Например, ето гледаме последните изказвания на Международния валутен фонд, които до някъде са обезпокояващи. След като Европейската комисия обяви, че ръста на българската икономика ще бъде 2,05% при ръст необходим за постигане на националната цел, дефинирана от президента между 10 и 15%, защото той каза, че 20-та година ние трябва да бъдем средно богати европейци, за да се случи това нещо, икономическия ни ръст трябва да е между 10 и 15%. Но не е това сравнение най-страшното. По-страшно сравнение е, че отчетеният ръст от 0,5% е драматично различно от този, върху който е правен бюджет 2012 година, който, ако не слъжа, беше 2,9% растеж и 80 милиарда брутно БВП. Следователно, ако това са нещата, има голяма опасност, този бюджет не може да бъде изпълнен. Вместо това, и какво казва фондът? Каза, вие трябва да се увеличите буферите в фискалния резерв. Какво случва с нашия фискален резерв? Той от грубо казано 4 милиарда и половина. Ако се махне от него сребърния фонд, който е 1,8 милиарда, ако не се лъжа, трябва да бъде 2,1, ако се дадат парите от Булгартабак в него, което май още не са дадени, не съм сигурен. Ако се пипне и фонда за извежната експлоатация на Козлодуй, рискуваме фискалния ни резерв да падне под 1 милиард лева. И доколкото социалната политика в България се субсидира от бюджета, може да си представите какви рискове крие това. Та, в обобщение, България на гражданите е за компетентно и отговорно управление преди всичко и за три големи приоритета – образование, здравеопазване и администрация.
Така. Едно изречение само, тъй като е важно го намирам.
Добро, слава.
За кризата всъщност е равна и на възможности. Ако България успее да се докаже като една стабилна и предвидима държава, без сътресения, тя може да привлече много инвестиции и пари от страните около нас, които имат тези проблеми. Така че аз също трябва да го знаем и това нещо към това, което казах преди малко, относно емоциите.
Ставате ли за министър на енергетиката, господин Димитров, чета в пресата, че, понеже то голямо текучество в това министерство стана.
Много неща пише в пресата.
Вие искате ли да станете? Понеже знам, иначе почват едни въртели отдавна водата, знам, като питаш, ще ставате ли, то трябва да се видиш, се реши, не са ме питали, не съм така. Аз ви питам, вие искате ли?
Не да мисля, че трябва да коментирам такива не, неща, енергията, които някъде са писани в пресата. Цяла
аз не ви питам питат, нищо да коментирате.
Не искам да го коментирам.
А искате ли да станете? Нали, това е най-простия въпрос към едно дете да питаш. Искаш ли да станеш космонавт, примерно? Аз питам да Борислав Димитров.
Аз съм председател на комисията по външна политика и имам отбрана. Смятам, че имам доста така задължения там в момента, така че...
Понякога кадровите решения изненадват в ГЕРБ.
Да завършим с... Все пак... Какво е положителното от всичко, което изприказвахте? Честно да ви кажа, не съм вярвал, че някога ще водим така спокойно дебат за проблемите на гърци, на французи и така България да остава в периферията на проблема. Така че
факта, това... че България си е поставила по-добре последните 10 години.
Това може би е хубавото на този дебат.
Да, мисля, че хубавото е оптимистичното е. Духа друг вятър от Брюксел вече. Надявам се да стигне и до България от гледна точка първо на политиката, след това до година и на управление.
Доброслав Димитров, ГЕРБ, Кристиан Вигенин, БСП, Магдалена Ташева, която ще каже какво смятате.
Да, смятам, че да се разчита на показатели като растеж, предвидимост, прогнозируемост, което фактически господин обезсмисля правенето на политика, е некоректно. Това, от което България има нужда, е социална справедливост.
И Иван Стамболов,
няма да го дадете.
Иван Стамболов, България на гражданите, бъдещата партия, обявена тази седмица, че ще бъде създадена на 9 май, Деня на Европа или Деня на Победата, кой както иска да го нарича, в дебат в седмицата на Дарик Радио за това на къде върви Европа.